Komentoj qëndrimet e vëmërot DPMN-s, kohëmë par ambasadori Amerikanë në Shkup Kate Burns ka thënë se marveshja e prespës duhet të respektohet, pasi ka vendosur themelet e të ardhmës euroatlantike të vendit.
It's not just about a name, it's about creating opportunity.
Ajo nuk ka të bëj vetëm se me emrin, por me krijimin e mundësive të njerëzve të vendit dhe rajonit. Kur dëgjoj dikë të flitet për ndryshimin apo shfuqizimin e marrëveshjes, mendoj se njerëzit duhet ta dinë dhe të mendojnë për dobit që vijnë nga e njëjta. Ajo dërgoi mesazhin se Maqedonia e Veriut është e gatshme të ketë bashkëpunim konstruktiv me fqinjet dhe të punojë me ta për aspiratat euroatlantike. Ka deklaruar ambasadori amerikane Kate Burns. Marrëveshja e prespës është arritur më 17 qershor të vitit 2018. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Një ditë më parë është shënuar numri më i madh të vdekurve nga koronavirusi i ri në provincën kineze Hubei. Ndërkohë, sot në Kambogjë është ankoruar një anije me 2000 pasagjer, të cilën kishin refuzuar ta pranonin 5 shtete pas shqetësimeve për përhapjen e virusit, ose ti kuptojmë në materialin VUS.
Rreth 242 raste të vdekjeve si pasojë koronavirusit të ri janë raportuar vetëm të mërkurën në provincën kineze Hubei, duke shënuar ditën më të rëndë prej kur ka shpërthyer virusi. Përveç vdekjeve është raportuar edhe përgati 14.840 persona të prekur nga ky virus në këtë ditë. Kina ka shkarkuar nga puna dy zyrtar të lartë në provincën Hubei vetëm disa orë pasi ëmbër të diturat të dhëna të reja. Kjo është ndryshimi i parë i madh në strukturën politike të provincës prej kur është raportuar për virusin e ri. Më herët gjatë kësaj jave është bërë ditur se një varg zyrtarë shëndetësor janë larguar nga vendet e punës. Deri të mërkurën, numri i personave të prekur me këtë virus në Hubei, ku ka shpërthyer fillimisht virusi, ishte duke u stabilizuar. Mirë për raset e reja në këtë provincë ka ndërguar në 1350 numrin e të vdekurve dhe pothuajse në 60.000 numrin e atyre që janë infektuar. Provinca Hubei, në të cilën gjenden gati 80% të prekurve me virus, tani po përfshin në listën e rasteve të konfirmuara edhe personat e diagnostikuar klinikisht. Kjo nuk kupton se aty gjenden personat që kanë simptoma të virusit dhe ata të cilët kur kanë kryer skanime kanë rezultuar se kanë mushkëritë infektuara. Në mesin e 242 vdekjeve të reja në Wuhan, 135 raste janë të diagnostikuara klinikisht. Ndërkohë, një anije lundrimi me 2000 persona është ankuruar në Kambogjë pasi ishte refuzuar nga 5 porte për shkak të frikës se pasagerët mund të jenë të infektuar me virusin e ri. Për ndryshe të mërkurën, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ende shumë herët për të parashikuar fundin e epidemisë. Drejtori i Departamentit për Emergjenca, Michael Ryan, ka thënë se OBSH-ja ka qenë në gjendje të gjurmojë burimin e transmetimit të virusit në 8 nga 441 rastet që janë raportuar jashtë Kinës. Të martën, epidemiologu kinez Zhong Nansheng ka thënë se epidemia duhet të arrijë kulmin këtë muaj në Kinë para se të nisë të zbehet. Aktualisht është thënë se janë ndarë fonde për 4 vaksina të mundshme, ndonëse zyrtarët të OBSH-s kanë thënë se ky proces do të marrë kohë, meq sipas tyre një vaksin nuk krijohet brenda natës. Koronavirusi i ri përcillet me koll dhe temperaturë dhe me raste edhe pneumoni të rënd.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të mërkurën përmes një letre ka kërkuar takime presidentin Hashim Thaçi për të harmonizuar qëndrimet rreth politikës së jashtme para konferencës së sigurisë që do të mbahet në Munich të Gjermanisë. Në letër Kurti i ka thënë Thaçit se politika e jashtme është ajo që duhet t'i bashkojë. Ju ftoj sot për në orën 12:00, 16:00 ose 17:30 apo edhe në mbrëmje që të takohemi e të dakordohemi së bashku për temat e përqendrimit tona, thuhet mes tjerash në letër. Por në anën tjetër zyra e presidentit ka njoftuar se Thaçi ka udhëtuar sot për në Gjermani për të marë pjesë në konferencë. Franca tha se kompania kineze telekomunikacionit Huawei nuk do të përjashtohej nga furnizimi pajisjeve për rrjetet 5G, por mund të jetë subjekti kufizimeve. Megjithatë, ministri i ekonomisë dhe i financave i Francës, Bruno Le Maire, tha se shteti francez do të marrë masa paraprake për të mbrojtur interesat sovrane veçanërisht afër instalimeve bërthamore dhe ushtarake. Vende të ndryshme nuk po i bindën kërkesave të Shteteve të Bashkuara për të mos bashkunuar me këtë kompani kineze, të cilën Shobaje konsideron rrezik për sigurinë e saj kombëtare. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë duke përthirrje para një pushimi afatgjatë në Libi, ndonse Rusia ka abstenuar votimin pas kundërshtimeve që ka pasur në hartimin e dokumentit. Aty është theksuar nevoja para një pushimi afatgjatë në Libi sa më shpejt pa parakushte dhe u shprehu shqetësimi për rritjen e përfshirjes së mercenarëve në Libi. Rusia ka kërkuar që termi mercenar të zëvendësohet me luftëtar të jashtëm terrorist. Libia është shkatruar nga dhuna prej kur udhëheci Muammar Gaddafi është larguar nga pushteti dhe më pas është vrarë më 2011. Shtetet e Bashkuara kanë nisur hetime për universitetet Harvard dhe Yale pas dyshimeve për pranim të fondeve të padeklaruara nga shtetet të huaja përfshir Arabinë Saudite dhe Kinën. Departamenti Amerikan për Edukim ka thënë se këto institucione nuk kanë raportuar në ollësi për qindra miliona dollar të marrë si dhuratë të huaja. Këto dy institucione në anën tjetër kanë thënë BBC se janë duke përgatitur përgjigje për qeverinë. Sipas ligjit amerikan, universiteteve u kërkohet të raportojnë të gjitha dhuratat e marra nga burime të huaja që tejkalojnë shumën e 250.000 dollarëve. Zyrtarët më parë kanë përshkruar shpenzimin e fondeve të huaja në Universitetet Amerikane si vrim të zezë. Të njëjtën parlamenti i Sirisë njohë si gjenocid vrasjen e deri në 1.5 milion armenëve nga ana e perandorisë osmane gjatë viteve 1915-1917. Vendimi vjen në kohën kur tensionet me Turqinë janë në pikën më të lartë për shkak të luftimeve në veri lindje të Sirisë. Turqia është njëri nga aktorët kryesorë në konfliktin sirian pasi mbështet forcat rebele që luftojnë kundër presidentit Bashar al-Assad. Turqit Osman vran dhe dëbuan rreth 1.5 milion armen në një pakice krishterë në perandorin kryesisht muslimane, gjatë dhe me njerë pas luftës së parë botërore. Ora 177 vjeçare e Londrës, Big Ben është dëmtuar më shumë se sa ishte menduar nga bomba gjermane gjatë luftës së dytë botërore, kanë thënë ekspertët, teksa shifrat e shpenzimeve për renovimin e saj po vazhdojnë të rriten. Ian Ailis, drejtori gjeneral i ndërtesës së parlamentit, ka thënë më 12 shkurt se renovimi i kullës ku gjendet ora po dalte jetë proces më i vështirë se sa që ishte planifikuar. Kulla është izoluar në tre vjetët e fundit, me shpuntorët janë duke rregulluar pjesët e dëmtuara të orës 12 tonshe. Parlamenti Britanik ka deklaruar se ligjvënësve u shton që renovimi do të kushtojë 99.7 milion funta për dallim nga 61.1 milion, sa ishin paralajmëruar paraprakisht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenarët Volli ju falenderojnë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.